Assalomu alaykum kichkintoylar. Har kuni miriqib ertak tinglayapsizlarmi? Bittasini ham qoldirmanglar. Ertak tinglagan odam bilog'on, aqlli bo'lib o'sadi. Qani bo'lmasa, pashsha bilan chivin haqidagi ertakni eshiting. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, o'rmon oralab borayotgan bir yo'lovchi qo'lidagi og'zibek savatchasini tushirib yuboribdi-yu, ko'tarib olgani erinib, yo'lda davom etaveribdi. Savatchi esa yo'lda qolaveribdi. Uni bir pashsha ko'rib qopdi. Qani, ichiga kirib ko'raychi, deb o'ylabdi. Yeydigan biror narsa bormikan? U yoqqa aylanib o'tibdi, bu yoqqa aylanib o'tibdi. Nihoyat qopqog'ning tepasidagi kichkina teshikchani ko'rib qolib, ichkari kiribdi. 3-4 non uvoqdan bo'lak hech narsa topolmabdi. Mayli, deb tasalli beribdi o'ziga. Yaxshigina uychi ekan. Shu yerda turaveraman. Yomg'ir ham o'tmaydi, qush ham hujum qilmaydi. Shunday qilib pashsha savatchani ichida yashay boshladi. Chivin kelib qo'nibdi. Bu yerda kim turadi? Men pashsha. O'zing kimsan? Menmi? Men chivin bo'laman. Juda soz. Og'ayni pashsha, debdi chivin. Meni uyingga kirib, mehmon bo'lay. Qiziqsan, ha? Debdi kerilib pashsha. Mehmon bo'lib nima qilasan? Istasang birga yashayveramiz. Chivin xursand bo'pti. Endi ichkari kirishi bilan savatchani qopqog'iga arikib qo'nibdi. Bu yerda kim turadi? Biz, deyishdi ichkaridan qo'shaloq ovoz. Pashsha bilan chivin, o'zing kimsan? Men ariman. Meni ham ichkariga kiritinglar. Marhamat, deyishdi chivin bilan pashsha. Joy yetadi, ammo qanday qilib sig'ar ekansan? Eshikni ochaylikmi? Ha? Kuchimiz yetarmikan? Ovora bo'lmanglar, debdi ari. Qanotlarimni yig'ib olib kiraman. Ari xuddi shunday qilib ichkariga kirib opti. Shu payt savatchani qopqog'iga yana alla narsa qo'nibdi. Kim u? Qichqiribdi pastdan pashsha.
Men qo'ng'izman. Uyingizga kirgazing jon o'rtoqlar.
Mayli, deb pashsha bilan chivin. Aryam o'chi qo'ng'illab qo'ydi. Bechora qo'ng'iz arang ichkari kirib opti. Qo'ng'iz, pashsha, chivin, ari hammalari bir bo'lishib toza gapga tushib ketishibdi. Men, debdi pashsha, oddiy pashsha emasman. Tagli, zotli pashshaman. Nasl nasabimni surishtirsangiz, og'zingiz ochilib qoladi. Qayerga borsam eshik ochiq, istaganimni yeyman. Qayerlarni ko'rmadim o'zim ham. Mendan ham bilimdon jonivor yo'q. Ke o'zingizni maqtab yubordingiz, debdi arg'ing'illab. Ha, evi bilan bo'lsin, biz ham oyoq ostidan chiqqan emasmiz. Qo'ng'iz unga so'z bermabdi. Pashsha bilan chivin esa rosa qizishibdi. Bundoq qarashsa, tashqarida nimadir qimirlarmish. kim o? So'rashibdi. Ammo hech kim javob bermabdi. Tepamizda yurgan kim? Debdi qo'ng'iz. Yaxshilikcha javob bersin, yo'qsa ta'zirni beramiz. Yana javob bo'lmabdi. Yana so'rayapmiz, dedi chivin. Kim u? Bu yerda bilasizmi kimlar bor? Bu yerda pashsha, men chivin, ari, qo'ng'izlar turamiz. Biroq tepadagi o'rmalab yurgan narsa miq etmabdi. Shunda hammalari asli tepaga chiqib qarash kerak edi-da, deyishibdi. Men birinchi chiqmayman, debdi pashsha. Negaki bilimdon pashshaman. Men ham birinchi bo'lib tashqariga chiqmayman, debdi ari. Shundoq ovozim bilan nega endi uvol bo'lib ketay? Hammangdan kuchli bo'la turib, men birinchi chiqayman, debdi qo'ng'iz. Hechda. Xullas, o'z ora bahslashib ketishibdi. Biroq qancha bahslashmasin, hech kim birinchi bo'lib tashqariga chiqishni istamabdi. Tashqarida o'rmalab yurgan narsa esa xotirjam ishini qilaveribdi. Voy! Deb yuboribdi chivin birdan. Bu tag'in o'rgimchay bo'lmasin. Hammalarini vahima bosibdi. Ha, rostdan ham o'rgimchay ekan. Holimiz xarob, debdi ari tashvish bilan. Bir-birimiz bilan tortishaman deb bilmay qopmiz. O'rgimcha bizni atrofdan o'ray boshlabdi. Endi nima qilamiz? Shunday qilib ular sarosimaga tushib qolishibdi. Mana ko'rdinglarmi? Kichkintoylar, noaxillik qo'rqoqlikning oqibati shunaqa bo'ladi. Agar chivin, pashsha, qo'ng'iz, ari totuv bo'lishganda, o'rgimchak ularni o'rab olishiga yo'l qo'ymay, qutilib ketishgan bo'lardi. Shundaymi? Shu bilan ertagimiz tugadi. Joy-joylaringizga borib yotib, uxlanglar endi. Xayr, kichkintoylarim.